we have this war only because we don't care about culture. And it's a super great lesson for all of our neighbors.
Noi avem acest război doar pentru că nu ne îngrijim de cultură. Și asta e o lecție foarte bună și pentru toți vecinii noștri. Deci, dacă nu te îngrijești de cultură și nu-i acorzi suficientă atenție, atunci, cel mai probabil, vei deveni parte a altei națiuni.
El e Volodymyr Yatsenko, unul din cei mai importanți producători de film din Ucraina. La Chișinău a venit direct de pe frontul din Bahmut, la invitația Centrului Național al Cinematografiei din Moldova, ca membru al juriului internațional care a selectat proiectele de film ce au primit finanțare din bani publici. Am fost curioasă să descoper care e perspectiva unui om de cultură asupra războiului din Ucraina, pe care el îl trăiește din plin chiar din interior, dar și ce crede el despre rolul culturii în consolidarea conștiinței de sine a unei națiuni. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Volodymyr Yatsenko a fost directorul Asociației Industriei de Film din Ucraina în perioada 2017-2019 și este primul reprezentant al Ucrainei la Euroimage, instituție europeană care finanțează coproducțiile de film. Printre cele mai cunoscute filme produse de Yatsenko se numără Home, selectat în cadrul programului Uncertain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, și filmul Atlantis, care a luat premiul întâi în cadrul programului Horizons de la Festivalul de Film de la Veneția. Atlantis, o ficțiune post-apocaliptică ce prezintă efectele unui război devastator între Ucraina și Rusia, a fost produs încă în 2019. Filmul a fost prezentat și la Chișinău pe 11 mai, iar publicul a putut discuta cu producătorul după proiecție. Deși programul lui Volodymyr la Chișinău a fost foarte strâns, el a ținut să ne acorde acest interviu. Am reușit să discutăm într-o pauză spre sfârșitul zilei după ce se încheiase prezentările de proiecte de film, iar după discuția noastră, Volodymyr urma să delibereze împreună cu ceilalți membri ai juriului. Am discutat despre cum stau lucrurile acum în Ucraina pe timp de război, care este starea de spirit pe front, cum arată societatea ucraineană după 15 luni de război total, care vor fi provocările Ucrainei după război, ce rol are cultura în consolidarea conștiinței de sine a unei națiuni, dar și cum poate contribui la vindecarea traumelor produse de acest război și cum deosebim adevăratele produse culturale de produsele culturale de propagandă.
How is it for you to come
Cum
from
e să veniți de pe câmpul de luptă la o competiție de proiecte de film? Ieri ați discutat și cu publicul după proiecția filmului Atlantis. Cum e să faci trecerea de la război la viață normală, pașnică?
Normal life, peaceful life.
I think it's gorgeous that they had this possibility because a lot of people.
Cred că e minunat că am această posibilitate pentru că alți oameni nu o au. Eu continui să dezvolt și proiecte de film, nu putem filma pentru că acum nu primim finanțări de la bugetul de stat, dar putem dezvolta proiecte. Deci, pentru mine, e o adevărată binecuvântare să pot face și altceva în afară de război. Deci, sunt foarte fericit.
Care e starea de spirit a camarazilor dumneavoastră acum pe front line?
Depinde, pentru că eu fac parte din serviciul de informații militare, iar colegii mei sunt destul de inteligenți. Ei au o muncă mai specială și, pentru că sunt foarte profesioniști, sunt tot timpul într-o stare de spirit bună cumva. Desigur, fiecare nu are altă opțiune decât victorie. Noi avem multe de apărat, familiile noastre, țara, patria noastră. Toți suntem hotărâți să luptăm până la capăt și apoi vom vedea ce ne-a reușit.
Facem acest interviu în engleză din motive care probabil sunt clare pentru cei mai mulți dintre ascultătorii noștri. Totuși, vreau să vă rog să puneți în cuvinte de ce preferați să vorbiți în engleză cu cei care nu știu ucraineană și nu în rusă.
Pentru că engleza e o limbă internațională și dumneavoastră nu cunoașteți prea multă ucraineană. Desigur, încerc să evit limba limba rusă. Nu pentru că încerc să demonstrez ceva. Eu am crescut într-o familie vorbitoare de rusă și noi ne tot propuneam de mult să trecem la ucraineană, dar, probabil din lene, nu o făceam. Dar, desigur, când a început războiul, am făcut schimbarea. Pe mine mă ajută să-mi păstrez gândirea în ucraineană. Acum noi vorbim ucraineană în familia noastră și încercăm să facem asta și cu cei mai mulți dintre prieteni. Dar, desigur, nu agresez pe nimeni, chiar și în Ucraina, dacă mi vorbește în rusă. Pentru că în Ucraina toți suntem bilingvi, așa că e ceva firesc. Chiar și înainte de război era ca cineva să întrebe în ucraineană și să îi se răspundă în rusă sau invers. Nu e nicio problemă pentru niciuna dintre părți. Dar acum mulți au decis să treacă la ucraineană pentru că nu vrem să le dăm rușilor vreo șansă să spună că ei apără vorbitorii de rusă sau cultura rusă din Ucraina. Sigur, ei îi protejează, dar într-un mod foarte special, pentru că îi ucid. E o protecție foarte ciudată, dar asta e ceea ce se întâmplă. Ei au distrus complet estul Ucrainei, unde locuiesc cei mai mulți simpatizanți ai Rusiei. E foarte ironic, în sens negativ, dar asta e ceva ce se întâmplă.
O lume întreagă admiră acum hotărârea cu care ucrainenii luptă pentru țara lor, pentru libertatea lor. Și sunt multe voci care spun că acum asistăm la consolidarea unei națiuni. Ieri, după proiecția filmului, spuneați că e pentru prima dată în istorie când ucrainenii nu se simt victime.
Da, e adevărat.
De ce credeți că asta se întâmplă acum? Cum explicați?
Yes, because
da, pentru că din cauza diverselor evenimente din trecut, ca Holodomorul și altele, noi niciodată nu am avut șansa să avem statul nostru, cu excepția perioadei cazacilor, care a fost de mult. Și, desigur, dacă vorbim despre primul stat ucrainean contemporan, care a fost în 1917-1918 și care a existat mai puțin de 2 ani, asta și pentru că diferite mișcări politice nu s-au putut pune de acord asupra unei idei comune a ceea ce este Ucraina. Deci, pentru noi, acest război a fost o foarte, foarte bună lecție despre unitate. Acesta este și motivul de ce noi acum nu avem o viață politică în Ucraina. În sensul că politicienii nu luptă pentru electorat, pentru că noi toți înțelegem că avem o sarcină mai mare de rezolvat. Și asta e marea provocare pe care o avem. Desigur, după victorie vom relua disputele noastre preferate. Noi avem un proverb foarte bun, care spune: unde sunt doi ucraineni, acolo sunt trei regi. Ceea ce înseamnă că noi foarte rar și cu greu reușim nu doar să comunicăm unul cu altul, dar și să găsim ceva în comun. Au fost foarte puține momente în istoria noastră când am fost toți uniți, cum ar fi perioada Maidanului sau acum, în perioada războiului. Și de obicei aceste perioade au fost scurte, de aceea ne cam grăbim să încheiem acest război, pentru că deocamdată încă mai suntem uniți. Dar cred că dacă mai durează 5-7 ani, atunci probabil nu vom mai fi la fel de uniți.
Deci credeți că războiul, amenințarea, e motivul unității ucrainenilor?
Da, cu siguranță, pentru că avem un scop comun. Doar așa ne putem uni. Altfel, nu am fi avut șansa să o facem. Ține tot de istorie. E minunat când ești pe cont propriu. În sensul că poți decide pentru tine însuți și lupta pentru tine însuți. E minunat din perspectiva supraviețuirii la nivel de individ. Dar nu e la fel de bine și pentru stat, pentru națiune. Probabil e pentru prima dată în istoria noastră când noi încercăm să supraviețuim ca națiune și nu ca o mulțime de indivizi. Iar pentru acest scop trebuie să fim uniți, altfel nu funcționează. Asta e mare diferență dintre noi și ruși. În Rusia autoritățile sunt ca zeii. Oamenii le tratează ca pe niște zei. Cred în ele ca niște zeități, își dau viața pentru ele. În Ucraina, autoritățile sunt întotdeauna desconsiderate pentru că nimeni nu crede în ele. Toată lumea crede că sunt niște hoți și așa mai departe. Nimeni nu vrea să facă nimic pentru autorități. Și nu contează cine e la conducere. Chiar și până la război știți că Zelenski a luat 73% din voturi, doar pentru că era o față nouă. Și oamenii s-au gândit că poate e un băiat bun. Dar chiar înainte de război, timp de 2 2 ani, el se bucura de încredere a mai puțin de 40% din cauza suspiciunilor de corupție, că și-a pus prietenii în posturi de conducere și toate astea. Deci e ceva inedit pentru noi faptul că acum suntem uniți și sprijinim autoritățile. Pentru că de obicei nu facem asta. De obicei noi luptăm cu autoritățile. Iată de ce Ucraina e atât de diferită de Rusia. Iată de ce noi nu putem avea o dictatură. Și dacă ar apărea vreun dictator, noi ne-am unit ca să-l dăm jos. Și după aceea, desigur, am începe disputele dintre noi, ca de fiecare dată. Așa funcționează lucrurile la noi.
Care e acum atitudinea ucrainenilor față de președintele Zelensky? În afara țării are o imagine foarte bună.
Da, într-adevăr. Cred că cea mai mare parte a societății crede că el își face bine treaba. El chiar reprezintă cu succes Ucraina și e suficient de deștept ca să nu se implice în conducerea militară a războiului, să lase asta pe seama militarilor profesioniști. Și noi chiar apreciem asta, el nu e ca Putin care decide totul. Și asta e minunat. Probabil de asta noi încă putem lupta. Dar, pe de altă parte, nimeni nu uită cu adevărat toate scandalurile de corupție. Noi doar am pus aceste subiecte deoparte până la victorie. Dar după victorie, eu sunt convins că vom reveni la ele. Deocamdată avem acest pact de pace în interiorul societății, pentru că acum avem o încercare mai mare pentru existența noastră.
Cum credeți, are cultura vreun rol în dezvoltarea solidarității sociale de care vorbiți și a identității naționale?
Da, desigur, sunt două aspecte diferite, dar da, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, noi avem acest război doar pentru că nu ne îngrijim de cultură. Și asta e o lecție foarte bună și pentru toți vecinii noștri. Deci, dacă nu te îngrijești de cultură și nu-i acorzi suficientă atenție, atunci, cel mai probabil, vei deveni parte a alte națiuni. Și asta e cea mai importantă lecție, dar, pe de altă parte, oamenii din societatea noastră nu se așteaptă ca cineva să aibă grijă de ei. Noi nu avem acest paternalism ca rușii, care cred că autoritățile trebuie să aibă grijă de ei. În Ucraina, în toți acești ani, nimeni nu a contat pe autorități și cred că asta ne ajută să facem ceea ce facem în domeniul culturii. Deci, tot ce s-a întâmplat în domeniul culturii în ultimul timp nu e datorită guvernării. E doar datorită voinței oamenilor. Atâta tot. Am în vedere tot ce facem, ce prezentăm în afara țării, e doar pentru că noi ne dorim, noi organizăm, noi, comunitatea oamenilor de cultură. Noi nu avem acum niciun sprijin din partea guvernului. Și, desigur, acesta e un alt subiect pe care va trebui să-l discutăm după victorie.
Dar înainte de război erați sprijiniți de guvern?
Da, eram, dar lucrurile s-au înrăutățit chiar înainte de război, pentru că autoritățile încercau să controleze totul tot mai mult. Probabil e în natura guvernelor să vrea să controleze, iar sarcina noastră e să nu le lăsăm șansa să controleze. E un fel de contract social.
Dar aș vrea să revenim un pic. Cum anume cultura poate să contribuie la dezvoltare? Am vorbit despre solidaritatea socială, dar când vorbim despre identitatea națională, conștiința propriei identități, cum credeți cultura joacă vreun rol în formarea acestei conștiințe?
Da, desigur. Imaginați-vă că majoritatea cetățenilor din Donbass, nu spun că toți, dar mulți, timp de 30 de ani consumă doar produse culturale rusești. Ei încep să se perceapă ca parte a culturii rusești. E foarte simplu. Ce vreau să spun e că dacă nu ai nicio altă opțiune în afara de youtuberi sau blogeri ruși și nu e nici unul ucrainean, desigur, îi vei urmări pe cei din Rusia. Adică depinde de eforturile noastre. Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani, la posturile noastre de radio, auzeai doar muzică rusească. Apoi au fost introduse cotele pentru muzica ucraineană. Și toată lumea încerca să lupte cu asta. Dar într-o perioadă scurtă de timp a apărut multă muzică ucraineană care nu avea nicio șansă să concureze cu bugetele de marketing ale muzicii rusești. Dar introducând aceste cote, au ajutat muzica ucraineană să se dezvolte. Și acum avem multă muzică nouă și cu adevărat bună. Deci sunt lucruri simple. Și aceeași situație e și cu filmele și cu toate. Nu cred că aceste cote trebuie introduse pentru totdeauna, pentru că nu ar fi corect. Dar la început, într-o primă fază, trebuie să sprijini cultura locală, să-i dai o șansă. Cotele funcționează pe termen scurt.
Același lucru îl fac și țările europene pentru a putea face față concurenței produselor culturale comerciale venite din Statele Unite ale Americii.
Da, pentru că în film, de exemplu, nu poți concura cu blockbusterele americane. Pur și simplu nu poți, pentru că ei au bugete enorme. Ei au un produs pe care îl vând în toată lumea. Piața lor e lumea întreagă, iar tu ai doar piața ta din țara ta. Nu se compară. Dar, desigur, pe interior trebuie să crești competiția pe piață. Nu poți să sprijini totul doar pentru că e ucrainesc. Asta nu ajută.
Într-un interviu de acum 2 ani, spuneați că, în sfârșit, autoritățile au înțeles că e mai ieftin să investești în filme decât în arme. Credeți că a fost prea târziu?
Yeah. Yes, of course.
Da, desigur, trebuie să o facem mult, mult mai devreme. Vă dau un exemplu foarte simplu. Cunoașteți filmul rusesc Brat, fratele, al lui Balabanov. E foarte simplu. Ei au găsit acest simbol al eroului național rusesc, care nu acceptă alte puncte de vedere, e foarte superficial și tot așa. Și mulți se comportă așa. Ei au găsit acest exemplu. În Ucraina, noi nu am avut un astfel de erou în toți acești ani. Niciun erou național. E interesant. Și nu pot să acuz doar autoritățile, pentru că autoritățile fac ce cer oamenii. Dacă am fi avut sute, mii de oameni în stradă care cer cinematografie națională, cred că autoritățile ar fi făcut ceva. Dar nimeni nu a ieșit în stradă pentru asta. Deci depinde și de societate. Are nevoie cu adevărat de asta sau nu? Desigur, reprezentanții autorităților ar putea să împingă, să încurajeze un pic, dar ei nu pot face ceea ce nu există. Înțelegeți ce vreau să spun? Ei ar putea să ofere sprijin în ideea că da, avem ca obiectiv să construim națiunea și să facă unele lucruri. Dar dacă nimeni nu are nevoie de asta, toate astea nu vor funcționa.
Cum facem diferența dintre adevăratele produse culturale care construiesc sensuri și perpetuează valori în societate și produsele culturale de propagandă? De ce întreb asta? Pe de o parte, noi condamnăm propaganda rusească, iar pe de altă parte, spunem că avem nevoie de produse culturale locale, naționale. Și cineva ar spune, cu ce sunt acestea mai bune decât propaganda?
Because propaganda usually is very rude. I mean, it's very stupid in a way.
Sigur. Propaganda de obicei e primitivă. E cumva foarte ridicol faptul că ei de obicei apelează doar la emoțiile tale. Manipulează foarte mult cu ele. Sau pot oricând spune că adevărul nu e adevăr sau că oricare variantă poate fi corectă. Așa arată de obicei propaganda. Atunci când rușii au lovit cu racheta avionul MH-17 ce zbura din Olanda spre Malaezia, ei spuneau, da, poate că noi am lovit, dar poate că nu, cine știe. N-avem cum să știm adevărul. Și tot așa. Dar asta e foarte ridicol. Ei tot timpul utilizează aceste trucuri foarte simple. Deci, nimeni nu știe. Asta înseamnă că ei devalorizează importanța adevărului. Inoculează ideea că nu contează dacă știi sau nu știi adevărul. Dar eu cred că această abordare, într-un final, are efectele pe care le vedem. Președintele țării își minte în fiecare zi națiunea, nu și-asumă responsabilitatea. Și asta e atât de lipsit de respect și demnitate, dar dacă ești destul de inteligent și te informezi din mai multe surse, atunci nu poți fi ținta propagandei. Dar când vine vorba de produse culturale, adevăratele produse culturale niciodată nu sunt valabile doar pentru acum. Ele au efecte pe termen lung. Propaganda decide pentru aici și acum. Ea poate falsifica anumite informații sau să-ți spună că anumite informații sunt greșite, dar nu poate avea o viață lungă. Dar valorile sunt de durată și asta e minunat. Desigur, tot timpul e mai bine să operezi cu valori. Vă mai dau un exemplu. Înainte de război, înainte de 2014, rușii au depus multe eforturi pentru a construi imaginea soldaților ruși, că ei au onoare și așa mai departe. Dar, după Bucea și Irpin, după ce au ucis civili, au violat copiii, despre ce fel de onoare mai putem vorbi? Deci poți să ai o propagandă foarte dură, dar ai și faptele. Și desigur, după asta ei vor începe să nege că nu, tot ce a fost la Bucea e fake. Și da, unii oameni ar putea să creadă că e fake, dar asta îți spune multe despre nivelul de inteligență a oamenilor care cred ce spune propaganda.
Tells you a lot about the intellectual level of this person who will say, yeah, it's true.
Noi vorbim despre cât de important e să fie susținută producția culturală locală din bani de la bugetul de stat. Noi, țările post-sovietice, preluăm acest model de la țările europene. Dar, pe de altă parte, credeți că în aceste condiții există riscul ca autoritățile să favorizeze doar anumite produse culturale și să fie afectată libertatea de creație a artiștilor?
Desigur, da, asta se întâmplă uneori. Iată de ce trebuie să invitați străini pentru jurisarea proiectelor ce concurează pentru fondurile bugetare. Și noi planificam să facem la fel înainte de război. Aveam de gând să invităm câțiva străini să decidă care proiecte merită să primească finanțare și astfel să excludem posibilitatea ca autoritățile să influențeze decizia, pentru că ar fi fost decizia unui juriu independent. Deci, cred că e foarte simplu. Nu doar în Moldova se face asta. Sunt mai multe țări, în special cele mici, unde toți oamenii dintr-un domeniu sunt conectați. E o practică foarte răspândită și funcționează destul de bine.
Cum ați descrie societatea ucraineană după 15 luni de război generalizat?
I think it's three words, like traumatized,
overstressed and divided. Traumatizată, supra-solicitată și divizată. Cred că aceste trei cuvinte.
Divizată în ce fel?
Divided into different...
Divizată în trei grupuri diferite de oameni, pentru că unii care sunt fugiți peste hotare, nu cei care locuiesc acolo, dar cei care au fugit, cei care au dat mită ca să fugă, ei cu siguranță au alte sentimente în comparație cu cei care sunt pe front și aceste persoane au alte trăiri în comparație cu cei care își beau cafeaua pe străzile din Kiev și pretind că au același stil de viață ca înainte. Toate aceste trei grupuri duc vieți foarte, foarte diferite. Asta am în vedere când spun că e o societate divizată.
Cei care sunt pe front acum discută despre viitor?
De obicei, nu. Nu are niciun sens.
Care credeți că sunt problemele pe care le va avea de rezolvat Ucraina după război?
Cred că una dintre ele este una foarte tradițională, lupta politică, corupția și toate astea. Și e foarte interesant cum vom gestiona asta, pentru că sunt mulți oameni veniți de pe front și cărora nu le este frică de violență pe de o parte și pe de altă parte sunt foarte hotărâți să lupte pentru valorile lor, chiar să lupte. Nu doar să se întrebe, ok, ce e de făcut. Nu, ei chiar vor lupta. Așa că va fi foarte, foarte interesant. Sau vom proceda ca în trecut, când pe cei mai activi dintre soldații reveniți îi puneau în închisoare sau nu. Nu știu. E chiar foarte interesant. Și altă problemă care e mai nouă, ce să facem cu această societate traumatizată și divizată? E o sarcină majoră. Eu cred că situația e aceeași pe care am avut-o și în al doilea război mondial. Și în America, după războiul din Vietnam, erau mulți veterani. Dar societatea pe ansamblu era ok, pentru că nu fusese afectată de război. Nu a fost bombardată. Dar în Ucraina e altceva. E ca în cel de-al doilea război mondial. O întreagă națiune este traumatizată.
Credeți că filmele, cultura în general, pot ajuta în această situație?
Cu siguranță. Nu doar filmele, ci cultura în sine. Pot fi cărți, poate fi poezie care să exprime sentimentele și asta este foarte important. Pot fi filme de tot felul. Eu, cu siguranță, nu voi face filme despre război în următorii câțiva ani. Pentru că am nevoie să înțeleg ce s-a întâmplat cu noi toți și inclusiv cu mine. Dar comedii sau altceva, de ce nu? Noi, de fapt, pentru asta luptăm, ca să putem trăi o viață normală. Nu toată lumea trebuie să sufere sau să jelească, nu. Haideți să trăim o viață normală. Noi nu ne dorim să devenim Rusia. Asta e marea noastră provocare. Să nu devenim un dragon. Nu vreau să trăiesc într-o societate hegemonică în care toată lumea este fidelă președintelui sau flutură cu simbolurile naționale. Noi trebuie să menținem pluralismul și abordările diferite. Sigur că trebuie să sprijinim soldații din armată, dar asta nu înseamnă că ceilalți oameni nu trebuie să fie fericiți pentru că cineva moare pe front. Și asta e foarte important, pentru că noi luptăm tocmai pentru ca oamenii să-și poată continua viața. Să continue să fie fericiți, să continue să facă dragoste, să aibă copii, așa stau lucrurile. Tocmai de aceea e atât de important să înțelegem cum stau lucrurile cu adevărat. Cei care au venit în armată să lupte a fost decizia lor de obicei. În continuare, sunt foarte mulți voluntari.
Atunci când vine vorba de cheltuielile bugetare a unui stat, cultura ar trebui tratată ca un lux sau ca o nevoie de bază?
No, I think it's definitely necessary.
Cu siguranță e o necesitate de bază, adică de ce am construit un stat numit Ucraina dacă nu sprijinim cultura ucraineană? Atunci, probabil, am devenit Statele Unite ale Americii și Ucraina, sau mai știu eu ce. E foarte important. Îmi amintesc de la lecția de istorie. În 1812, când Napoleon a atacat Imperiul Rus, în aceeași perioadă, Statele Unite ale Americii au atacat Canada pentru ca să-i elibereze de sub dominația britanică. Dar canadienii au zis că ei singuri trebuie să decidă asta și i-au bătut rău atunci pe americani. Pentru că e decizia poporului ce vrea să facă. Nu sunt eu în poziția de a vă da sfaturi, dar cred că pentru societatea moldoveană e foarte important să decidă. Voi sunteți într-o situație foarte interesantă. Ar trebui să înțelegeți dacă sunteți partea României. Aveți aceeași limbă, dar sunt și lucruri diferite. Deci pentru voi e foarte important acest aspect. Voi aparțineți Europei și geografic și istoric și în toate felurile. Dar e important pentru voi să înțelegeți care sunt adevăratele diferențe dintre voi și România, dintre voi și Rusia, pentru că știu că în această regiune transnistreană ei spun că vor să facă parte din Rusia. E o foarte bună întrebare de ce. Dincolo de faptul că vor gaz ieftin, care sunt aspectele culturale? Pentru noi e foarte important să ne decolonizăm. Asta e o sarcină interesantă și importantă și desigur asta va dura, dar prima etapă e limba, pentru că limba îți structurează gândirea. Eu, de exemplu, am fost foarte fericit să aud aici, aproape peste tot, româna și nu rusa. Sunt prima dată în Moldova și în imaginația mea era că 90% vorbesc rusa, dar am fost foarte plăcut surprins că nu e așa. Și în special tinerii, ei vorbesc limba și asta e extraordinar, pentru că un popor nu e delimitat de frontiere. De fapt, e o mulțime de oameni care decid că ei sunt diferiți, dar apoi trebuie să știe care sunt diferențele.
They should know what the difference is.
Aceste discuții, de fapt, sunt foarte active acum.
Oh, yeah.
Atunci, mă bucur.
Mai ales că aceste diferențe dintre moldoveni și români sunt, de fapt, rezultatul propagandei sovietice. Ei au luptat mult și au făcut multe eforturi ca să planteze în mințile oamenilor ideea că ei sunt diferiți de români, total diferiți.
Of course, but now it's a fact that you.
Desigur, dar acum e un fapt că sunt aceste diferențe și întrebarea este dacă vreți să fiți împreună sau nu. E foarte simplu, dar în același timp și foarte complex. Sigur că au făcut asta. Ei au plantat multe idei care au divizat popoarele. Dar pe de altă parte, doar voi puteți lua această decizie despre ce aveți de făcut în continuare și e extraordinar că aveți această libertate. Și e minunat că puteți avea aceste discuții în cadrul societății. Discuții deschise, ceea ce e absolut normal, pentru că, de exemplu, noi suntem foarte diferiți de Rusia, dincolo de limbă. Chiar și rolul femeilor în familii. Eu chiar cred că în Ucraina e un fel de matriarhat, iar în Rusia e patriarhat. Pentru că în societatea ucraineană femeile decid totul. Poți spune că soția lui Zelenski nu contează? Nu, nu poți. Ea e foarte activă, ea are activitățile ei, ea e o personalitate și la fel e în toate domeniile. Avem foarte multe femei tinere în poziții înalte în guvern sau în alte domenii. Vreau să spun că acesta e un subiect de discuții foarte interesant pentru oamenii voștri de cultură. Să discutați cine sunteți sau cine ați vrea să fiți în viitor. Asta e o muncă foarte, foarte interesantă să te gândești și să discuți despre asta și apoi, într-un final, să ai niște rezultate.
To think about it, to discuss it, and then try to achieve the results at the end of the day.
Cultura nu este un lux pe care ne-l putem permite doar atunci când o ducem bine. Cultura e o necesitate de bază în care trebuie să investim ca să o ducem bine, ca să fim, ca să ne consolidăm ca societate, ca națiune. Iar să știi cine ești este de-a dreptul vital. De asta depind deciziile pe care le iei ca societate în momentele critice. Acestea sunt principalele gânduri cu care eu am rămas după discuția cu Volodymyr Iațenko. Poți să ne lași comentariile tale pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon. Thank you.